Într-o sâmbătă, dacă bine mi-amintesc, l-am sunat pe Cristi Sechei. El e aici în biserică, în spate. Nu știu ce o să vă spun. Și am zis, uite Cristi, ce rugăminte am eu, o întrebare la tine. Mi-a făcut bagajele, trebuie să plec să predau un curs la o școală biblică la Chișinău, în Republica Moldova. Drumul e lung și n-am un însoțitor. Ai putea să vii cu mine? Da, frate, cum să nu? De curând se întorsese la Hristos. Bun, atunci trebuie să aduci pașaportul. Păi n-am pașaport, frate. Nu ieșise încă din România, probabil. Oh, zic, ce rău îmi pare. Mai dacă mă gândeam mai devreme, am zis eu. Dar pentru că avea drum în oraș, mă trezesc cu el la poartă și a zis, frate Nelu, eu am citit în Biblie, rețineți, pocăi de aproape un an de zile, era, nu trecuse un an de când se botezase. Am citit în Biblie, în Genesa 18 cu 14, pune-te rog, soare, o să vă amintiți pasajul. A venit la mine și a zis, da, știu că n-am pașaport. Luni trebuia să fiu în Chișinău. Asta era sâmbătă. Frate, am citit așa, în Biblie, și mi-a citat versetul. Este oare ceva prea greu pentru Domnul? A zis, frate, eu așa cred că nu-i nimic prea greu pentru Domnul și că luni am pașaportul. Omule, că trebuie programare, trebuie. Și amintesc că el fiind din Bața, aparține de Bistrița și iau telefonul și sună un prieten din Bistrița. Zic, mai, uite-te, am o rugăminte. Cunoști pe cineva la pașapoarte? Păi ești prieten cu șeful. Mă zic, uite, am un frate în biserică, vrea să vină cu mine și hai luni la ora, cu tare și ai pașaportul. Zic, bă, Cristi, auzi, mă. Cristi, am plecat la Chișinău amândoi. Ne-am bucurat la Chișinău cu frații. Slăbiți să fie Domnul. Fantastic. Ce înseamnă să îți însușești adevărurile Scripturii. Frumusețea studierii cărții Genesa, ca și altor cărți din Biblie, este una uimitoare. Pentru că, de fapt, deși încerci să te lipești de personaje ca Avram, de exemplu, când citești o carte ca Genesa și o înțelegi, constați următoarea ciudățenie. De fapt, când o termin, tu te-ai îndrăgostit nu de personajele acestei cărți, ci de Dumnezeul acestei cărți. Deci e ferice de omul care când citește Scriptura se lasă ademenit, atras și se îndrăgostește de Dumnezeul Scripturii. E adevărat că uneori, ce păcat că de ce multe ori noi oamenii ignorăm pe Dumnezeul Scripturii și ne lipim de personajele Scripturii. Nu-i rău că ne propunem să trăim ca Daniel, de exemplu. Sau ca Avram, de exemplu. Dar rețineți, este fundamental să ne lipim inima de Dumnezeu Scripturii. Așa cum cineva zicea, studiind cartea Iona, Domnule, mă mir de peștele ăsta care l-a înghițit pe Iona. Și cineva îi spune, nu te mira de peștele ăsta, miră-te de Dumnezeul care a trimis acest pește să-l înghită pe Iona. Și apoi să-l vomite afară. Dragii mei, spuneam la Siri, băi, nu știu ce să fac să citesc capitolul 19, că mi-e groază să-l citesc. Este unul dintre cele mai, spuneam la Siri, șocante capitole din Biblie. Știu, este cineva în sală care încă n-a apucat să citească Genesa 19 până în acest moment? Cine încă n-a apucat să citească acest capitol? Este cineva în sală? N-a apucat să-l citești încă? Atunci, pentru un om merită să citim capitolul 19. Mulțumesc frumos, mă simt bine acum. Sau mai bine. Hai să-l citesc, dragii mei, și încercăm să-l citim cu toată curăția de inimă, da? Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara și Lot cedea la poarta Sodomei. Când i-a văzut Lot, s-a sculat, l-a ieșit înainte și s-a plecat până la pământ. Apoi a zis, domnii mei, intrați, vă rog, în casa robului vostru ca să rămâneți peste noapte în ea și spălați-vă picioarele. Mâine vă veți scula de dimineață și vă veți vedea de drum. Nu, au răspuns ei, ci vom petrece noaptea în uliță. Dar Lot a stăruit de ei și până au venit și au intrat în casa lui. Le-a pregătit o cină, a pus socacul azim și au mâncat. Dar nu se culcaseră încă și oamenii din cetate, bătrânii, bărbații din Sodoma, tineri și bătrâni, au înconjurat casa. Tot norodul a răgat din toate colțurile. Se va de noi musafir, da? Au chemat pe Lot și au zis, unde sunt oamenii care au intrat la tine în noaptea aceasta? Scoate afară la noi ca să ne împreunăm cu ei. Lot a ieșit afară la ei, la ușă, a încuiat ușa după ei și a zis, fraților, Remarcați cum îi numește pe cei din Sodoma. Fraților, vă rog, nu faceți o asemenea răutate. Iată că am două fete care nu știu de bărbat, am să le duc afară și le veți face ce vă va plăcea. Numai nu faceți nimic acestor oameni, fiindcă au venit sub umbra acoperișului casei mele. Ei au strigat, pleacă! Și au zis, omul acesta a venit să locuiască aici ca străin și acum vrea să facă pe judecătorul. Ei bine, o să-ți face mai rău decât lor. Și împingând pe Lot cu Sila, s-au apropiat să spargă ușa. Dar bărbații aceia au întins mâna, au tras pe Lot înăuntru la ei în casă și au încuiat ușa. Iar pe oamenii care erau la ușa casei, i-a lovit cu orbire, de la cei mai mic, la cel mai mic până la cel mai mare. Așa că degeaba se trudeau să găsească ușa. Bărbații aceia au zis lui Lot, pe cine mai ai aici? Gineri, fii și fiice și tot ce ai în cetate, scoate-i din locul acesta, căci avem să nimicim locul acesta pentru că a ajuns mare plângere înaintea Domnului împotriva locului lui, locuitorilor lui. De aceea ne-a trimis Domnul ca să nimicim. Lot a ieșit și a vorbit cu ginerii săi care luaseră pe fetele lui. Sculați-vă, a zis el, ieșiți din locul acesta, căci Domnul are să nimicească cetatea. Dar ginerii lui credeau că tot glumește. Când s-a crăpat de ziua, îngerii au stăruit de Lot zicând, scoală-te, ia-ți nevasta și cele două fete care se află aici ca să nu pierzi și tu în nelegiuirea cetății. Și fiindcă Lot zăbăvea, bărbații aceia l-au apucat de mână pe el și pe nevastă, pe cele două fete ale lui, căci Domnul voia să-l cruțe. L-au scos și l-au lăsat afară din cetate. După ce i-au scos afară, unul din ei a zis, scapă-ți viața, să nu te uiți înapoi și să nu te oprești într-un loc din câmpie, scapă la munte ca să nu pieri. Lot le-a zis, oh, nu, Doamne, iată că am căpătat trecere înaintea Ta și ai arătat mare îndurare față de mine, păstrându-mi viața, dar nu pot să fug la munte, înainte ca să mă atingă prăpăduri și voi pieri. Iată cea de aceasta este destul de aproape ca să fug în ea și este mică. O, de aș putea să fug acolo, este așa de mică și să scap cu viață. Și el i-a zis, ok, iată că îți fac și iată acesta și nu vei mai nimici, nu vei nimici cetatea de care vorbește, adică de Țoar. Grăbește-te de fugi în ea, căci nu pot face nimic până nu vei ajunge acolo. Fantastic. Remarcați asta. Nu pot face nimic până n-ajungi tu acolo. Pentru aceea s-a pus cetății acele numele Țoar, adică mic. Răsărea soarele pe pământ când a intrat Lot în Țoar. Atunci Domnul a făcut să plouă peste Sodoma și peste Gomora pucioasă și foc de la Domnul din cer. A nimicit cu desăvârșire cetățile acelea, toată câmpia și pe toți locuitorii cetăților și tot ce creștea pe pământ. Nevasta lui Lot s-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Avram s-a sculat a doua zi, vise dimineață și s-a dus la locul unde s-a dus înaintea Domnului și a îndreptat privirile spre Sodoma și Gomora și spre toată câmpia și iată că a văzut ridicându-se pe pământ un fum ca fumul unui cuptor. Când a nimicit Dumnezeu cetățile câmpiei și a dus aminte de Avram și a scăpat pe Lot din mijlocul prăpădului prin care a surpat din temeliile cetății, din temelii cetățile unde își așezase Lot locuința. Acum, dacă s-ar fi încheiat aici istoria, tare bine era istoria lui Lot. Dar urmează un episod, poate și mai crunt. Ia auziți. Lot a ieșit din Țoar și a rămas pe munte cu cele două fete ale lui, că și-a temut să rămână în Țoar. A locuit într-o peșteră cu cele două fete ale lui. Cea mai mare a zis cele mai tinere, tatăl nostru e bătrân și nu mai este niciun bărbat în ținutul acesta ca să intre la noi după obiceiul tuturor țărilor. Vino să punem pe tatăl nostru să bea vin, să ne culcăm cu el ca să ne păstrăm sămânța prin tatăl nostru. Au făcut dar pe tatăl lor de a băut vin noaptea aceea și cea mai mare s-a dus și s-a culcat cu tatăl ei. El n-a băgat de seamă nici când s-a culcat, nici când s-a sculat. A doua zi, cea mai mare a zis cele mai tinere, iată, eu m-am culcat în noaptea trecută cu tatăl meu, haidem să-i dăm să bea vin și noaptea aceasta și du-te de te culcă și tu cu el ca să ne păstrăm sămânța prin tatăl nostru. Au dat tatălui lor de băut vin și noaptea aceea. Apoi cea mai tânără s-a dus și s-a culcat cu el. El n-a băgat de seamă nici când s-a culcat, nici când s-a sculat. Cele două fete ale lui Lot au rămas însărcinate astfel de la tatăl lor. Cea mai mare a născut un fiu care a pus numele Moab. El este tatăl moabiților din ziua de azi. Cea mai tânără a născut și ea un fiu care i-a pus numele Ben-Ami. El este tatăl amoniților din ziua de azi. Dragii mei, unul din marile avantaje ale studierii Scripturii pe cărți este și acesta, că nu pot sări peste niște lucruri pe care Biblia le consemnează. Altfel, ne este groază să citim asemenea pasaje, fugim de ele pentru că ne sperie atunci când le citim. Însă rețineți, Dumnezeu când se revelează pe sine, cu bună știință, lasă ca istoria să-și spună cuvântul așa cum este ea. Nu cosmetizează Duhul lui Dumnezeu, ci o prezintă așa cum este ea, dragii mei. Acum, v-aș pune următoarea întrebare. Dacă Avram ar fi coborât ștacheta de la 10 la 5, ce ziceți? Găsea Dumnezeu 5 oameni buni în cetate sau nu? Ce ziceți? De ce crezi că nu? De ce? Atena spune nu, pentru că erau doar 3, tatăl și fiicele. Soția lui, da, soția lui. Ok. Cum? De ce crezi că nu m-a luat din el? De ce crezi că am citit toată istoria aceasta cu toate durerile și frământările și neplăcerile ei? De ce oare, dragii mei? Este uimitor să te uiți în istoria vieții tale și să vezi, spunea Sirii, am vrut să nu mă mai însor și când am fost pe punctul de a mă, dă-mi voie să te poetizez, să mă călugăresc, hop, Liana Cosânzana. Da? Dragii mei, când te uiți în viața lui Avram, mă gândesc că avea bătrân 100 de ani și spuneam ora trecută, ce cadou mai frumos putea primi de centenarul vieții lui decât un prunc în brațe. Ei, și când a reluat Avram istoria și a zis, băi, când aveam 75 de ani, când mi-a spus Dumnezeu, credeam că sunt povești, dar i-au trebuit Dumnezeu 25 de ani să modeleze un caracter ca să poată pune în brațe pe Isaac să devină ceea ce urma să devină. Pentru că ați văzut, Dumnezeu a zis, nu pot să ascund de petul meu Avram, pentru că știu că el are să poruncească copilor lui să păzească legile mele. O să-i spun la Avram. Însă îi trebuie 25 de ani lui Dumnezeu să modeleze pe Avram. Nu știu câți ani voi trăi, dar când mă uit acum în urmă la cei 47 de ani din viața mea și văd cum s-au întâmplat lucrurile, zic, extraordinar ce Dumnezeu am. Dumnezeu trebuie foarte mult timp ca să ne convingă de anumite adevăruri lui. Și sunt adevăruri pe care doar timpul le confirmă, dragii mei. Ei, stau și mă uit, dacă ar fi coborât Avram standardul la 5, atâna spunea, la 3 dacă era, pentru că a fost Lot, a fost și-au fost fetele. Uitați-vă ce fete a crescut Lot, dragii mei. Uitați-vă ce au făcut. Dragii mei, uitați-vă ce au făcut fetele astea. Păcatul numit incest. Un păcat condamnat de Dumnezeu teribil. Condamnat cu moarte. Mă uit la nevasta lui Lot, dragii mei. Dragă eu mai fost Sodoma. Stau și mă întreb, când s-a însurat Lot mai Siri? Nu știi. Interesant, când iese din... împreună cu Avram din țara lor de obârșie, spune textul că Avram a ieșit cu Sara nevastă, s-a șlat și pe Lot, nu spune că l-a tot și pe nevastă lui, nu știu să fi s-o fi întâlnit în Sodoma pe undeva pe frumoasă lui nevastă, habar n-avem, nici nu știm cum o cheamă, nu știu când s-au întâlnit, cred că n-aveau copii, când să aibă prunci, că nu-i pămenește Scriptura, se pare că pruncii s-au născut în Sodoma. Deci, dragii mei, oricât ar fi coborât standardele, Avram n-avea șanse. Dar logic s-a gândit, băi, stai puțin, păi nepotul meu trebuie să fie învățat ceva de la mine. Și a învățat să fie cel puțin ospitalier, ați remarcat, foarte ospitalier. Mai are vreo 4 fete, 2 măritate, deja 2 nu. Ia să vedem. Lot cu nevasta, 2. 2 fete nemăritate, 4. 2 măritate, 8. 2 gineri, până mai este 10. Ei, cred că ăștia 10, sigur, sunt pocăiți. Ce zici, Doamne, dacă sunt 10, salvez? Îți promit că îi salvez. Salvez pentru ei toate cetățile. Și Avram a plecat ca și Siri, liniștit la culcare și a zis, mă scol dimineața și mă uit, ce faină e Sodoma. Și a văzut un smoc de fum de acolo. Acum am o întrebare mai grea pentru dumneavoastră. Ce ziceți? A fost Lot un om neprihănit sau nu? A fost? Dacă îmi demonstrați biblic, vă cred, dacă nu, nu vă cred. Dragii mei, când mă uit în Scriptură, nu mă pot lua după părerea unui pastor. Bă, dacă e pastor și cu școală, sigur, nu, dragii mei. Orice părere trebuie să fie comparată cu Scriptura. Și dacă Scriptura spune da, atunci cred acel om. Dacă Scriptura spune nu, atunci poate veni un sobor de preoți că nu-i cred, dragii mei. Deci a fost sau nu Lot un om neprihănit? Hai să vedem ce spune Biblia, dragii mei. Răspunsul pe care l-a zis este corect. Da, a fost un om neprihănit. Și argumentul ar putea fi, păi, sigur că da, Dumnezeu a promis lui Avram că nu va nimici pe cel bun împreună cu cel rău. Este împotriva caracterului Dumnezeu. Doamne, împotriva naturii tale să faci așa ceva, a zis Avram. Dar ascultați ce spune Apostolul Petru, dragii mei.
A doua epistolă a lui Petru, capitolul 2, versetul 4 în jos, ca să prindem contextul. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit și aruncat în adânc, unde sunt înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată, dacă n-a cruțat El, Dumnezeu, lumea veche, ci a scăpat pe noi acest propovăduitor al neprinii sau al dreptății, împreună cu alți 7 înși când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți, dacă a osândit Dumnezeu la pieire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire, fiți atenți, și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată acestor stricați, căci neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor își chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit din pricina celor ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite. Fantastic.
Petru spune că da, Lot a fost un om neprihănit. Uitați-vă cum trăia el, versetul 8. Își chinuia, rețineți, în toate zilele sufletul. 365 de zile pe an, în fiecare zi, în fiecare an, nu era zi lăsată de Dumnezeu pe pământ, cum spun românii, în care acest neprihănit să nu-și chinuie sufletul. De ce? Când vedea și auzea mizeria din Sodoma. Acum am o întrebare, dragii mei, un pic mai simplă. Fiți atenți.
Cum vă închipuiți că un om neprihănit, până în măduvă ca Lot, rezistă într-un context mizerabil în care de la bătrân și până la tine toți erau homosexuali, dragii mei. Rețineți, asta e textul Bibliei. Sodomia înseamnă așa ceva. Cum de un sfânt ca Lot stă și se chine când vede cum viața celor din jur devine mai mizeră, mai mizeră, și cum acel munte de păcate devine mai gros și mai negru și cum paharul este gata să se umple. Cum de nu pleacă de acolo? Nu v-ați spus întrebarea?
Măi, omule bun, stai, nu te înțeleg.
Păi în fiecare zi îți chinui sufletul când vezi mizeria aceasta morală. De ce nu pleci de acolo?
Nu v-ați întrebat, eu m-am întrebat. Ce ziceți, dragii mei? De ce n-a plecat de acolo? De ce oare? Ionela. Se spune că femeile au intuiție foarte bună.
Păi mie nevasta aici îi place în Sodom, are un butic. Are un business de coafor, de nu știu ce. Avem frizerie, avem început o afacere, avem firmă de una, de alta. Păi, domnule, suntem legați, să fim serioși, domnule. Păi de aia ne-am mutat în Sodoma, că am văzut că este loc de business. Era ca o grădină a Domnului, ca țara Egiptului, era superbă. Păi am venit că iubim business-ul și ne place business-ul. Și aici de făcut bani, frate. Cum să mă mut, că doar n-ar fi prost. Mi-s copiii la școală aici. Uite, fetele-s de măritat, frate. Cum să mă mut?
Dați-mi voie să mai pun o întrebare. I-a dat Dumnezeu odată o șansă să se mute, să-și dea seama că lucrurile nu sunt așa cum le-a gândit Lot? Ce ziceți? I-a dat vreo șansă Dumnezeu? Este scrisă în Biblie șansa aceea? Oare care a fost șansa lui? Așa e, frate. Domnul să te binecuvinteze.
5 împărați, spune Biblia, că s-au unit împotriva a 4 împărați.
Da? Și Sodoma cu toți locuitorii a fost dusă în robie, incluzându-l pe Lot și casa lui. S-au găsit în lanțul, rob fără nimica. Dumnezeu a arătat că poate pierde tot într-o clipă. Și cu 318 oșteni, impropriu zis oșteni, bărbați din casa lui Avram, ăștia nu erau soldați de carieră, Dumnezeu îl scapă pe Lot și familia lui. Capitolul 14, acolo suntem în Genesa. Mă, Lot, mă, păi ai văzut că te-a dus rob, mă, un alt împărat, cu toată bogăția Sodomei, cu toată strategia lor, cu toată tehnica militară, v-au dus robe alții. Nu ți-ai dat seama că Dumnezeu vrea să te scoate de acolo, să spune că nu-i locul tău acolo? Poți, mă, să scape așa, păi, dorințele neveste, am 4 fete, mai aici, cel puțin 4 fete, zic eu. Pot, frate. Sunt în școală, să le termine. Mă, dar ai fost dus rob, ai pierdut totul. Nu pot să mă desprind de Sodoma și Gomora. Dar ce mi-ați remarcat? Când a ales el câmpia unde și-a instalat cortul? Lângă Sodoma. rețineți, dragii mei, lângă Sodoma. Dar așa de mult s-a dezvoltat Sodoma și Gomora cât i-a înghițit. Acum, textul îmi scoate la iveală încă un detaliu care nu-i de neglijat. Unde locuia Avram, dragii mei, capitolul 18? Unde locuia? Unde? Într-un cort. Dar Lot unde locuia, dragii mei? De unde știm că în casă? Ia uitați ce spune textul. Extraordinar, dragii mei, un detaliu care este important. Nu-i de neglijat. Ia ce spune textul. Versetul 1. Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara. Lot ședea la poarta Sodomei. Când i-a văzut, s-a sculat, a ieșit înainte, s-a plecat până la pământ, apoi a zis: Domnii mei, intrați, vă rog, în casa robului vostru. Da? Când cei doi îngeri au ieșit din casă și au închis ușa, vă amintiți, bărbații au dat buzna și au vrut să spargă ușa, cortul n-are ușa care trebuie să fie, e o cârpă, dar e o pătură, el stătea în casă. Era ta bogăție, așa prosperitate încât oamenii nu mai stăteau în cort, dar gemeni Sodoma, ce aveau case și încă frumoase, de invidiat. Cred că și Lot avea o casă faină. Ce comparație. Unchiul lui, Avram, stă într-un cort. N-ai niciun prunc pe lângă el. Avram are fete și gineri. Are familie puternică, zicem noi. Acum, știți cum numesc eu pe Lot? Îl numesc omul mântuit, dar ca prin foc. Lot, omul mântuit, dar ca prin foc. Acest om abia și-a scăpat pielea lui. Nu și-a putut ajuta cu nimic nevasta, oricât de dragă i-a fost. Atât de dragă, încât de dragul ei n-a putut ieși din contextul acela mizerabil care îi chercea sufletul acestui nepriet în fiecare zi. Poate a fost una dintre fetele Sodomei, nu știu, nu vreau să intru în detalii, pe care Biblia nu ne spune. V-aș sugera să privim la câteva lucruri. Și anume, îmi pun câteva întrebări care mă fac să îmi clarific în minte cine era acest Lot, deși un om neprihănit. În primul rând, a pus acea întrebare care este una care încă persistă în mințile noastre. De ce n-a scăpat Lot? De ce n-a fugit de acolo? De ce n-a plecat la Avram? Avem aici un bilet pe care intenționat n-am vrut să-l citesc la timpul de rugăciune, pentru că acum este locul. Uitați cum spune biletul acesta. Anuța, Eugenia și Lidia sunt în Spania. S-au depărtat de Domnul, semnează părinții. Deci să ne rugăm pentru trei fiicele lor care au plecat în Spania. Și ce au făcut acolo? Ducule, ce au făcut acolo? Auzi ce au făcut. S-au depărtat de Domnul. Lot, stai puțin. De ce nu poți să ieși de acolo? De ce te-ai lipit așa de mult de Sodoma? De ce lăsa să-ți crească rădăcini atât de adânci încât și să vrei? Nu poți să te mai smulgi. Doamne, câți oameni s-au desădăcinat din România și au plecat cine știe pe unde. Și acolo își plâng viața. Oh, nu toți, dragii mei, rețineți. Dar fac aluzie la acest bilet în care părinții ne spun că fiicele lor s-au îndepărtat de Domnul. Lot, dacă ai fost așa neprihănit, cum de n-ai ieșit din Sodoma? De ce n-ai profitat de șansa pe care Domnul ți-o dă? Merg mai departe. Lot, tu ești un om neprihănit. Îmi spune Biblia că tu ai avut gineri în Sodoma. Păi ce oameni erau băieții ăștia? Când toți bărbații din Sodoma, tineri și bătrâni, erau atinși de păcatul sodomiei sau homosexualității, asta este în românești, dragii mei, să știți. Ce fel de gineri ai avut, măi, Lot? Tu, un om neprihănit, nu te-ai gândit în ce pericol sunt copiii tăi într-o asemenea țară? Lot! Noi spunem de obicei, ce să fac în România? Plec în America. Să nu zic în Canada, Siri, da? Că ce șanse să ofer la copiii mei aici? Tu spuneai că pleci și ne lași pe noi aici, Siri. Tu ești unul de nea 10 bun. Ce să facem? Da, de ori mai rămâne. Ce să fac pentru copiii mei aici, în țara asta, frate, unde nu este siguranță nici politică, nici democratică, nici socială, nici nimic? Ce să fac cu ei aici? Mă duc, ei duc undeva să le asigur un viitor. Lot, ce viitor le asigură la fetele tale? Într-o țară de sodomiți. Eu am un principiu pe care spun la conferințe cu familiile și de tineri, dragii mei. Spune-mi cu cine te însoțești și îți spun cu cine te căsătorești. Oh, dacă stai între sfinți, sigur te măriți cu un sfânt. Dacă stai între bețivi, te măriți cu un bețiv, e normal, dar e logic. Dacă stai în Sodoma, e normal cine vor fi generii tăi. E normal cât de mare este riscul. Vorba lui Brian, pe care mulți îl cunoașteți, au zis, John, mă întorc în America, dă-mi un sfat, ce să fac? Toate neamurile mele, rețineți, și toți prietenii mei sunt divorțați. Ce șansă am să am o familie frumoasă? L-am la nuntă, la Neluțu și la Claudia, acum o săptămână. Și la masă era cu noi o familie de tineri căsătoriți de 7 luni. Doamna lucrează la o bancă și îmi spunea, domnul Mureșan, la banca similară din Cluj, toate angajatele sunt divorțate. Toate. Toate. În România, dragii mei, nu în Sodoma și în Gomora, nu în America, în România. Lot, nu te înțeleg! Când ai văzut pericolul din Sodoma, de ce n-ai plecat de acolo? Nu te-ai gândit că sunt copii în pericol? Cu cine se mărită fetele tale? 3. Măi, Lot, cu toată neprihănirea ta nu te înțeleg. De dragul unor prieteni erai gata să sacrifici fiicele tale? Ați auzit, nu mai recitesc, ați auzit. Doamne, câți dintre noi spunem, lasă, uite, m-a sunat un prieten, trebuie să stau la o cafea cu el, la RR, sau trebuie să mănânc o pizza, nu știu unde, și îți lași nevastă și prunci, de dragul unui prieten. Păi am acum o face, trebuie să mă întâlnesc. O, câți nu-s la biserică, pentru că au altceva de făcut. Niște prieteni. Iubiți tați, rețineți, vă rog frumos, nu vă sacrificați copiii pentru nimeni. Atât de ospitalier a fost Lot, încât era gata să-și sacrifice fetele nemăritate. De drag ospitalității, dragii mei, noi putem sacrifica pe copii furându-le timpul la care au dreptul și dedicându-l prietenilor și afacerilor. Asta de vorbă cu un băiat și tătic. Și durerea lui a fost cumplită. E departe Dumnezeu cum acest băiat. Și a zis, tatăl meu niciodată n-a avut timp de mine. Niciodată, frate! Niciodată, înțelegi? Niciodată. Oh, dar pentru prieteni, timp cât vrei. Unde vrei să petrecem weekendul? Unde vrei tu, că avem bani? Hai, te duc, unde vrei? Trizele nu știu unde. Dar cu copilul n-am timp să stau de vorbă la o pizza. A, du-te tu cu prietenii tăi la o pizza și noi cu prietenii noștri. Tinerii voiau să meargă acum de unul mai în altă parte. Zic, bă, dragul tate, către una ta, haideți-vă cu toată trupa, hai cu toată biserica în loc, să stăm la părtășie, voi într-un colț, noi mai batem o minge, mai, să fim împreună. Iubiți stați, nu vă sacrificați copiii pentru nimeni. Nu merită nimeni mai mult decât copiii dragostea voastră. Fiți înțelepți. Învățați de la Lot. Nu fiți ca el. Nu fiți ca el. 4. Neprihănitule, cum de te-ai îmbătat de 2 ori? S-a îmbătat de 2 ori, dragii mei. Biblia spune asta. Oare știau fetele că tata mai trăgea din când în când în Sodoma? Mai trăgea la măsea și a zis, bă, hai să dăm ceva bun de bol la tata, îl îmbătăm și facem ce vrem cu el. Păcatul de incest. Vreau să vă spun, dragii mei, n-am găsit un loc în Scriptură unde în urma băuturii să fie binecuvântare, ci numai dezastru. Dezastru. Rețineți că cei 2 fii care se nasc lui Lot din incest vor fi o pacoste pentru poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu putea să le oprească pe ele, să n-ajungă sărcinate, dar Dumnezeu ne dă o lecție teribilă, dureroasă, care merge până în măduvă ca un cuțit. Să vedem ce se întâmplă când comitem păcate și ne permitem să bem. Așa a pățit acest om, s-a îmbătat. Apropo, știți când a murit Lot? Că Biblia nu spune. Apropo, știți la ce vârstă a murit Lot? Biblia nu spune, dragii mei, de ce? În acest moment Lot iese din istoria biblică. Și iese cumplit, dragii mei. Cumplit. Dureros. Nimeni nu-și pune numele la copil Lot. Pentru că Lot are un nume bun în Scriptură. măcar că Dumnezeu îl salvează, dar țineți minte, de-abia își scapă pielea. Un om mântuit, dar ca prin foc, fără nevastă, fără prunci. Toți se duc pe râpă cu Sodoma cu tot. Teribil. Îl bucă ideea lui Sirion. După un an de zile, Lot pierde totul, dar Avram câștigă totul, inclusiv un copil la bătrânețe. De ce slăgi numele, dragul meu? De Dumnezeu sau de lumea aceasta care zace în cel rău? În câțiva ani de zile m-a sunat un tată disperat din Franța, din Paris. A început să plângă la telefon. S-am plecat acum 4 ani de zile din România, în Franța, să mă asigur familia cu pâine și mi-am pierdut nevastă și prunci. Tot am pierdut, pastore, ce să fac? S-a întors înapoi, pierzând totul. A zis, 4 ani am spus că îmi pun familia pe picioare. Praf și pulbere. S-a ales de toată familia lui. Și el încearcă să-și înnece lacrimele când te întâlnești cu el. Frați și surori, Biblia este o mărturie că nu te poți juca cu viața aceasta. Vreau să apropie de încheiere și dați-mi voie să vorbesc acum un pic după ce am văzut cine a fost Lot cu adevărat. Un tată falimentar, un sos falimentar, deși neprihănit. Uitați-vă, unde îl întâlnesc, apropo, cei doi îngeri? Unde îl întâlnesc? Ați văzut unde? La poarta cetății. Nu mai putea să vadă ce încetate, stătea la poartă. Era îngrozit de păcatul care mirosea în cetate. Era îngrozit de injurile care se făceau. Era îngrozit de prostile care se făceau acolo. Nu mai rezista să te la poartă. Stragă aer proaspăt din afară. Dar nu putea să se smulgă din Sodoma până când Dumnezeu nu îl smulge de acolo. Vreau acum să vedem câteva lucruri despre judecata lui Dumnezeu. Și în primul rând, ce constat din această tragedie din Scriptură este că judecata este supranaturală. Versetul 24, hai să ne uităm în 24, ce spune textul nostru? Biblia spune așa, că Domnul a făcut să plouă peste Sodoma și peste Gomora pucioasă și foc de la Domnul din cer. Adică n-a fost o coincidență, vorba lui Sir, n-a fost un cataclism așa, pur și simplu niște legi s-au jucat, s-au peste cap și s-au întâmplat asta. Biblia spune clar, Domnul a făcut să cadă, să plouă pucioasă și foc. De la Domnul. Întotdeauna judecata vine de la Domnul, nu de la diavolul, nu de la oameni. Dumnezeu controlează instrumentele judecății. Judecata este în mâna Lui. Sigur că e de la Fiul. De aceea important este să ai pe Fiul să scapi de judecata lui Dumnezeu. Judecata Domnului este selectivă, dragii mei. Îți promit, Avrame, că nu va muri cel bun împreună cu cel rău. Dumnezeu când judecă, judecă selectiv, nu angro, pe toată lumea, bun și rău. În al treilea rând, judecata Domnului este pe neașteptate. Dacă m-aș uita în Luca, în capitolul 17, faptul că această tragedie este una istorică, o confirmă spusele Domnului Iisus Hristos, spusele lui Petru am văzut, Domnul Iisus face aluzie la tragedia din Sodoma și Gomora, apostolul Petru face aluzie la aceasta ca să știe cititorii Scripturii că Dumnezeu nu se joacă cu basme. El ce spune, spune realități, dragii mei. Haideți să mă uit un pic în Luca 17, unde spune Domnul așa, de la 28 la 29, ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla în tocmai sau idoma. Și uitați ce s-a întâmplat atunci. Oamenii mâncau, biau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau. Dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și a pierdut pe toți. În timp ce oamenii mâncau, beau, se însurau, se măritau, chefuiau, bencheteau, făceau comerț, business, construiau, dărâmau, demolau, astupau gropile pe străzi, făceau autobenzi, firmele mergeau, totul era strună. Din toată pe neașteptată coborâ judecată lui Dumnezeu. Biblia spune că atunci când se va spune pace și liniște, o prăpedenie va veni peste toți. Judecata Domnului, rețineți, este supranaturală. El o controlează, doi, este selectivă, știe să aleagă pe bun de rău, este pe neașteptate. Când nu te aștepți sau când te aștepți mai puțin, atunci se întâmplă. În al patrulea rând, judecata Domnului este completă. Versetul 25 spune lucrul acesta și haideți să-l recitim pentru că merită atenția noastră, dragii mei. A nimicit Dumnezeu cu desăvârșire cetățile acelea, toată câmpia și pe toți locuitorii cetăților și tot ce creștea pe pământ. Dumnezeu când judecă, judecă complet cu desăvârșire, dragii mei. Mă amintesc ce s-a întâmplat în Japonia în 45 în august, când s-a încheiat războiul mondial, când au aruncat americanii două bombe atomice în Hiroshima și Nagasaki, dragii mei. Povesteau, povesteau unii din piloți, a văzut copiii într-o recreație, într-o curte cu zecile sau sutele, se jucau, zbenguiau. Alții munceau la casele lor și când s-au aruncat bombele, mii de oameni au fost spulberați, dragii mei. În timp ce își trăiau viața, pe neașteptate a venit acea judecată. În al cincilea rând, judecata lui Dumnezeu este întotdeauna dreaptă. Capitolul 18, 20 și 21 spune textul așa. Și Domnul a zis, strigătul împotriva Sodomei și Gomorei s-a mărit și păcatul lor într-adevăr este nespus de greu. De aceea mă voi pogorâ acum să văd dacă în adevăr au lucrat în totul după zvonul venit până la mine. Și dacă nu, va fi așa, voi ști. Dumnezeu, înainte să judece, face toate investigațiile. Se asigură judecata lui este dreaptă. Și rețineți, dragii mei, niciodată Dumnezeu n-a comis, nu comite și nu va comite greșeli. Nu, dragii mei. Domnul Iisus îmi spune că până și firele de păr de pe cap îmi sunt numărate. Și dimineața mi-am aruncat câteva la toaletă că am văzut că s-au adunat pe piaptă. Dumnezeu le-a pus în registrul abifat. Dar aminte păcatul meu sau păcatul tău. Totul este contabilizat. De aceea Dumnezeu este drept în judecățile Lui. Hai să recapitulăm. Judecata Domnului este supranaturală, de la El vine. Da? Este selectivă. Nu pe toți. Bun și rău, face distinție. Apoi, este pe neașteptată. Pe neașteptată, apoi este completă și este una dreaptă. Luați-l, legați-l, aruncați-l unde-i plânsul și scâșnea dinților. Și ce a zis cel judecat? A amuțit, dragii mei, pentru că în fața judecății drepte a lui Dumnezeu nu există comentarii. Ești înaintea lui Dumnezeu și tu în această dimineață cu noi în Biserica Betel. Dacă te-ai gândit la viața pe care ai trăit-o până acum și îți dai seama că nu e ok cu tine, azi de dimineață Biblia spune că nu locuiește nimic bun în noi. Că șansa noastră este în Hristos. Dacă te-ai gândit să-ți pui viața în rânduială și să devii serios cu tine însuți și cu Dumnezeu, gândește-te cum îți trăiești viața ca tată, ca soț. Nu fă greșelile lui Lot. Gândește-te bine unde ți instalezi cortul vieții sau casa vieții. Gândește-te la vecinii pe care i-ai. Dacă e cazul, mută-ți casa de acolo, schimbă-ți orașul dacă e cazul, schimbă-ți anturajul de prieteni, schimbă biserica, schimbă! Ai grijă ce anturaj ai. Vreau ca Domnul să-ți vorbească astăzi, să-ți dea înțelepciunea, dar și puterea, să decizi un nou anturaj în care să străiești viața de azi înainte. Vreau să spun că avem de gând să facem un botez în anul acesta și dacă mai sunt candidați pentru botez, să ne faceți atenți. Să veniți să stați vorbă cu noi, să trimiteți un bilet. Vrem să știm cine sunt oamenii care doresc să intre în legământ cu Hristos în anul acesta. Pentru ca să putem începe catecheza. Da? Vreau să spun că prezența noastră aici în biserică astăzi n-a fost un accident. N-a fost o coincidență. Dumnezeu a vrut să-ți vorbească ție. Și ție și mie. Rămâne să gândim bine ce facem cu această vorbire a lui Dumnezeu. Cum răspundem acestei provocări ale Dumnezeu. Trăim într-o lume care zace în cel rău, într-o lume care este condusă de puterile întunericului, într-o lume a durerii, a necazului, a disperării. Dar ce frumos, că într-o asemenea lume care seamănă atât de bine cu Sodoma și Gomora, Dumnezeu are nu oameni ca Lot, ci oameni ca Avram. De aceea Hristos se roagă în rugăciunea din Ioan 17, rugăciunea de mare preot, și zice: Tată, nu te rog să iei din lumea aceasta, ci ce să faci cu ei? Ci să-i păzești în numele meu. Tot mai clar se vede că lumea în care trăim seamănă cu Sodoma și Gomora. Trăim într-o cultură a goliciunii și a spurcăciunii și a mizeriei morale, în care strălucește mai profund lumina din credincioșii Domnului. Fie ca biserica trebuie să fie o asemenea provocare pentru orașul acesta, fie ca tineri și bătrânii să fim niște lumini care să aducem speranță în lumea aceasta dezorientată și denaturată. Domnul să ne ajute tuturora. Amin.